Бишкектердин эки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу жаңыроштады. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, Азаттык 18 май шаршемби күндөгү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы жарандык активисттер бардык саясий күчтөрдү диалогко чакырышты. Алар учурдагы саясий жана экономикалык кырдаалда президент баш болгон бардык бийлик бутактары жарандык коом жана саясий күчтөр менен бирге иш алып барышы керек дешет.
Сөзсүз бийлик жарандык коомдун өкүлдөрү менен, оппозициялык күчтөр менен пат-пат жолугушуп, мындан эч ким утулбайт, президент да утулбайт.
Орусия оппозициясынын лидери Алексей Навальный жана анын талапкерлерине кол салуу болду.
Навальный твиттерге жазуусунда кол салгандар аял эркегине карабай сабашканын, полиция көзгө көрүнбөгөнүн билдирген.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, булардын бардыгы өз убакыт саатын күтүп жатат, бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угалалы, кесиптеш сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Центроголд компаниясынын директорлор кеңешине мүчөлөр шайланды. Центроголд компаниясынын акционерлеринин 17 майда Торонтодо өткөн жылдык жыйынында 11 талапкерге добуш берилди. Алар Кыргызстан сунуштаган Бектур Сагынов, Эдуард Кубатов жана Нурлан Кыштобаев, ошондой эле Центранын башкармалыгы көрсөткөн 8 талапкер. Жыйында Кыргыз Алтын ишканасы кыргыз тарап сунуштаган талапкерлерди колдоп, бирок Центроголд Инк компаниясы көрсөткөндөргө добуш берген жок. Калган акционерлердин добушу менен жалпысынан 11 талапкер директорлор кеңешине мүчө болуп шайланганын аталган компания кабарлады. Кыргыз Алтын кумтөр долбоору боюнча канадалык компания менен пикир келишпестиктерге, анын ишине карата Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын нааразылыгына жана берилген сунуштар көз жазында калып жатканына байланыштуу менеджмент көрсөткөн талапкерлерге добуш берүүдөн баш тартаарын буга чейин жарыялаган. Центранын жетекчилигинин курамын өзгөртүүгө мезгил келип жетти деген билдирүүдө тараткан болчу. Кумтөр кенинин айланасындагы талаш тартышка 2011 жылдан бери чекит коюла элек Кыргыз Алтын кумтөрдөгү акциялар 32.1% ээ. Стамбулда Сауд Аравияга учууга аракет жасаган 98 уйгур жасалма кыргыз паспорту менен кармалды. Алар 16 майда Үрүмчүдөн Түркияга учуп келишкен. Бул тууралуу Хүрриет түркиялык маалымат булагы жазып чыкты. Түркияга учуп келген уйгурлар аэропортто түндүк Кипрге учуу үчүн билет алып, паспорттук текшерүүдөн өтүшкөн. Алар транзиттик зонада 4 кишиден жасалма паспорттарды жана Сауд Аравияга учак билеттерин алышканы маалым болду. Уйгурлар ар бир жасалма паспорт үчүн 2,500 евро жана билеттери үчүн $300 төлөшкөн деп кабарлайт Хүрриет. Аэропортто 98 кишилик топтон шектеген полицияларды текшерген учурда жасалма документтерди жасады деген шек менен 4 киши камакка алынды. Расмий иликтөө иштери бүткөндөн кийин 98 уйгур Кытайга депортацияланат. Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан жок. Жаңжалды жөнгө салуу боюнча 17 майда Венада өткөн эл аралык сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Жыйындан кийин уюштурулган маалымат жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри өлкөдө бейпилдик орнотууга байланышпаган маселелер боюнча макулдашууларга жетишилгенин билдирди. Анын айтымында кырдаалды саясий жол менен жайгаруу үчүн тиешелүү шарттар быйылкы жылдын 1-августунан тартып түзүлүүгө тийиш. Сириядагы абал баарыбызды канааттандырбайт, тынчсыздануу жаратууда. Биз акыркы күндөрү зомбулуктардын күчөп жатканына кабатырбыз, деди Джон Керри. Тараптар Сирия боюнча кийинки жолугушуулардын так мөөнөтүн макулдаша алган жок. Орусия колдогон Сирия президенти Башар Асадтын кызматтан кетүү ниети жок экени маалым болду. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров өз өлкөсү Сириянын президентин эмес террорчулукка каршы күрөштү колдоп жатканын айтты. Сүйлөшүүлөргө Орусия, АКШ, Европа жана жакынкы чыгыш өлкөлөрү Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү катышты. Жолугушууда Сирия бийлиги менен оппозиция угатышууларды токтотуш үчүн зарыл аракеттер көрүлүшү керектигин белгилешти. Бириккен улуттар уюму Крым татарларын кысымга алууну токтотууга Орусияны чакырды. Мындай билдирүүнү Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссар башкармалыгынын өкүлү Руперт Колвилл жасады. Ал Крым татар межилиси экстремисттик уюм катары таанылып, анын ичинде тыюу салынышына кабатыр болуп, Кремлди Крымдагы кысым саясатын токтотууга үндөдү. Ошондой эле бир катар жалпы маалымдоо каражаттарынын иши токтотулуп, тинтүүлөр, сурак алуулар жана камоолор күчөп жатат деген бушаймандыгын да жарыялады. Бүгүн Крым татарлардын Сталиндин буйругу менен Орто Азия, Сибирь жана Уралга мажбурлап көчүрүлгөнүнө 72 жыл толду. 1944 жылдын 18-20 майында 200 000 чукул татарлар Крымдан күчтөп көчүрүлгөн. Расмий маалыматтар боюнча 200 жакын адам жолдо каза тапкан. Ошто жазгы талаа иштери боюнча селектордук жыйын өтөт. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев бүгүн Ош облусуна иш сапары менен барат. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, анын жүрүшүндө Жийделик айылындагы Казакстандын каражатына салынып жаткан 500 орундуу мектептин курулушу менен таанышат. Карасу районундагы Чайчы айылындагы жер титирөөдөн жабыркагандар менен жолугушат. Ошондой эле Ош шаарындагы фитосанитардык лабораторияга барып, жазгы талаа иштери боюнча селектордук жыйын өткөрөт.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 18 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күңгүрт күрөшү, бийик тоолор райондордо кар жаамакчы. Бийик тоолор аймактарда жолдор тоңголоп, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 10-15 градус жылуу, Сусамырда 7-12, Талас өрөөндө 15 градус жылуу, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 13-18, Ош Салбатта +13-18 градус жылуу, Ысык Көлдө 10-15 градус күн жылуу болсо, Нарында да ушундай 15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында болсо 11-13 градус жылуу болмокчу. Биз күндүн негизги жаңылыктары менен уктуруубузду улантсак, Кыргызстандагы жарандык активисттер бардык саясий күчтөрдү диалогко чакырышты. Алар учурдагы саясий жана экономикалык кырдаалда президент баш болгон бардык бийлик бутактары жарандык коом жана саясий күчтөр менен бирге иш алып барышы керек дешет. Бишкекте бүгүнкүгө белгиленген кечирүүгө белгиленген элдик парламент деп аталган оппозициялык бирикменин митинги дагы өтпөй калды. Уюштуруучулар буга бийлик тоскоолдук кылды деп да чыгышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Элдик парламент деп аталган бирикменин Бишкекте убада кылган митинги бүгүн өтпөй калды. Кеңеш аянтына белгиленген акцияга уюштуруучуларыбыз келген 4-5 гана киши келди. Алардын бири активист Расулун Беталиев акцияны өткөрүүгө улуттук коопсуздук комитети тоскоол болгондугун айтып чыкты.
Ошо парламенттердин жетекчилеринин баардыгы камакка алынган. Мен азыр СНБ-дан азыр чыктым. Муну азыр тиги бардык тынч митинг өтүсөңөр камайбыз деп азыр ошо бардыгы үркүтүп коркутуп атат.
Бирок Умбеталиев бирикменин кайсы мүчөлөрү суракка чакырылгандыгы тууралуу так маалымат айтылган жок. Буга чейин аталган уюм жеңиш аянтында миңдеген адамдардын катышуусунда акция өтөөрүн, анда президент Алмазбек Атамбаевди бийликтен кетирүү жана элдик парламенттин өткөн аптада камакка алынган мүчөлөрүн бошотуу талабы коюларын айтып келишкен. Ал эми улуттук коопсуздук комитети акцияны өткөрүүгө эч кандай тоскоолдук кылбагандыгын билдирүүдө. Комитеттен Умбеталиев буга чейин козголгон кылмыш ишке күйөө катары гана чакырылгандыгын маалымдашты. Ушул эле күнү элдик парламент деп аталган бирикменин мүчөлөрүнүн бири буга чейин коомчулукка анча белгисиз болгон Александр Гусевдин дагы камакка алынганы белгилүү болду. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Назатка билдиришинче, Гусев бийлик өкүлүн курал жарак менен коркутуп үркүткөндүгү үчүн кармалган.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине карата коркутуп, аларды курал колдонуп тергөө иш чараларына колдук жараткан. Бул факт боюнча мына ушул жаранга карата кылмыш ишин козгоп кармалган жаран учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында.
Мурда аты анча чыкпаган милициянын полковниги Гусев Ооган согушунун катышуучусу экени жана элдик парламенттин коопсуздук маселелери үчүн жооптуу адамы катары гана белгилүү. Ал ортодо Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү өлкөдөгү бардык саясий күчтөрдү жана жарандык коомду диалогко чакырып чыкты. Бүгүн тараткан кайрылууда жумушсуздук күчөп, коопсуздук маселелери курчуп, алдыдагы экири шайлоо жараяны турганда бийлик менен жарандык коом кайым айтуушунун ордуна биригип чогуу аракеттениши керектиги айтылат. Кайрылууга кол койгондордун бири демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ошрахунова азыркыдай учурда саясий диалог гана эң жакшы жыйынтык берэрин айтууда.
Кыргызстанда проблемалар көп. Эми баягы отуруп алып айтышып отурсак, бири бирибизди күнөө бербесек, бул эч кандай проблемалар чечилбейт. Башка күчтөр керек болсо, ал ошо менен колдонулат биздин бөлүнгөнүбүзгө. Ошон үчүн биз азыр айтып атабыз, проблемалар көп. Башка ошо экономика дагы эмелердин баарын биз деген уже сүйлөшүбүз керек, биз жолугушубуз керек.
Жарандык коом өкүлдөрүнүн бул пикирин көпчүлүк саясатчылар жүйөлүү табышууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ташполот Балтабаев бийлик органдары өзүнө сын айткандарды жээригенин ордуна конструктивдүү түрдө диалогко барышы керек экендигин белгилейт.
Сөзсүз бийлик жарандык коомдун өкүлдөрү менен оппозициялык күчтөр менен топтор менен сөзсүз түрдө бат бат жолугушуп позицияны аныктап, жакшысын жакшы, макулун макул, болбогонун болбойт деп себептерин айтып элге жарыялап турса ошондо мындан эчким утулбайт, президент да утулбайт.
Ал эми легендардуу парламенттин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов оппозицияда сырткы күчтөрдүн колдоосун күтпөстөн элдин ишенимине татыктуу болгон идеянын негизинде гана бийликке атаандаш болушу керектигин белгилейт.
Тышкы күчтөрдү киргизип туруп системаны өзгөртпөшүбүз керек. Тышкы күчтөрдү киргизип туруп бийликти албаштырбашыбыз керек. Бийлик кимдики? Бийлик элдики. Элдин копулуна толгон, элдин ишенимине татыктуу болгон киши гана депутат болуп келет, президент болуп келет жана башка бийликке келет.
Өткөн аптада элдик парламент деп аталган оппозициялык бирикменин жетекчилери Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана Марат Султанов бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган деген айып менен камакка алынган. Алар президент Алмазбек Атамбаевди бийликтен кетишин талап кылып, артында орусиялык таасирдүү аскер адамдары тураарын жар салышкан. 14-майда президент Алмазбек Атамбаев болсо, энелердин күнүндө куттуктоо айтып жатып, элдик парламенттин мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузарлар деп атап, алардын жыйынына катышкан укук коргоочуларды дагы сындаган эле. Буга нааразылыгын укук коргоочулар кечээ нааразылык акциясын өткөргөн болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Орусиядагы жаңылыктар кайрылсак, Орусияда федералдык миграция кызматы жоюлуп, чет элдик жарандар менен иш жүргүзүү ички иштер министрлигине өткөрүлдү. Мекемелер аралык мындай өзгөрүүдөн кийин мигранттарды текшерүүлөр күчөп, депортациялоолор көбөйгөнүн Орусияда эмгектенген чет элдик жарандар жана укук коргоочулар белгилешүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызынын баянынан угалы.
Орусияда федералдык миграция кызматы коррупцияга байланды жана ишинен майнап чыкпады деген сын менен өткөн айда жоюлган. Анын ордуна ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкы башкармалыгы ишке кирип, күч органдары өз ишмердүүлүгүн массалык текшерүүлөр жана камоолор менен баштады. Гуля Рыскелдиева мектептен келаткан 13 жаштагы кызынан полиция кызматкерлери документ сураганын айтат.
Жанынан өтүп баратсам дейт, девушка, девушка деди дейт. Укпай игнорировать этип, укпай кете берсем аркаман келип түрткүлөп, девушка, ваши документы деди дейт. Анан я школьница десем дейт, я не знаю, давай документы покажи деди дейт. Анан сумкамды ачып, китептеримди, тетрадтарымды көрсөттүм дейт.
Сот иштеринде мигранттардын таламын талашып жүргөн юрист Вадим Захаряев рейдтер маалында кармалган жарандардын документ документтеринин мыйзамдуулугун текшерүүгө эле бир топ убакыт кетерин айтат.
Чаще стали они забирать людей, якобы для проверки документов забирают, держат по...
Федералдык миграция кызматы жоюлгандан кийинки бир айдан бери рейдтер күчөдү. Полиция мигранттардын документтерин текшерип, керек болсо аларды 8-ден 20 саатка чейин камакка алууда. Бир камерада адамдардын саны 100 чейин жетип кетүүдө. Алар суусуз, тамак ашсыз жада калса дааратканага да бара албай отурушат. Ички иштер бөлүмдөрүндө мынча көп адамды камоого шарт жок. Алардын документтерин текшерүүгө кызматкерлер жетишсиз.
Потому что даже, извините меня, естественные надобности там справлять негде.
Мурун федералдык миграциялык кызмат менен иштешип, мигранттарга документ алууга жардам көрсөтүп келген. Рус партнер юридикалык компаниясынын башчысы Руслан Ишимов эми ички иштер органдары мигранттарга миграциялык документтерди кандайча берери алигиче белгисиз болуп жатканын айтат.
Мындай болот, андай болот деген распоряжение, приказ, эч палекет жок. Мындай менин угушум боюнча тиги Сахаравада разрешение на работу, патент ошол бойдон эле ошолор бере турган болуп атышат. Сахараага окшогон Новая Москвадан дагы бир здание алып, ИРС вроде бир ай болуп калыптыр, ачты. Балдар айтышты, уже ачыктыр, кирдик, бардык, көрдүк, уже регистрация жасай баштаптыр. Өтө оор экен регистрация, хозяиндер барат экен, тигинтет, минтет. В общем, толтурат кагаз кагаз менен, анан регистрацияга коет имиш.
Эми эмгек мигранттарын өз колуна алган ички иштер министрлигинин алдында улуттук гвардия түзүлүп, анын жетекчилигине президент Владимир Путин мурунку жан сакчысы Виктор Золотовду дайындаган. ИИМдин миграция боюнча башкы башкармалыгын жетектөө полициянын подполковниги Ольга Кириловага тапшырылды. Лаззат Жанибек кызы, Азаттык, Москва.
Ыңгайсыз суроолордун бүгүнкү чыгарылышында президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылган элдик парламент кыймылынын лидерлери 2 айга камалды. Өлкө башчысы аларды эл бузарлар деп атап, катаал чаралар көрүлөрүн эскертти. Элдик парламент уюмунун мамлекеттик төңкөрүш жасоого кудурети жетет беле? Алардын артында чет элдик күчтөр бар деген президенттин чочулоосу канчалык жөндүү? Кыргызстанда коопсуздукту, туруктуулукту сактоо аракети саясий эркиндикти чектөө менен алмашып жаткан жокпу? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн бул жолку талкуусуна Жогору кеңештин депутаты КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров катышат. Түз эфирдеги программаны кечки саат 18:25 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Мына ушундай урматтуу радио көрөрмандар, ыңгайсыз суроолордун телеберүүсүн кой бербеңиздер. Коомдук биринчи каналдан дагы бир жолу айтыла кетели, кечки саат 18:25 болмокчу. Кыргызстанда азыр болсо саат 9:44 өттү. Ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмунунда айта кетели. Кумтөргенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөлөрү шайланды. Жыйында 46 ишканасы кыргыз тарап сунуштаган Бектур Сагынов, Эдуард Кубатов жана Нурлан Кыштобаевди колдоп, бирок Центра Голд Инк компаниясы көрсөткөн талапкерлерге добуш берген жок. Стамбулда Сауд Арабияга учууга аракет жасаган 98 уйгур жасалма кыргыз паспорту менен кармалды. Алар 16-майда Үрүмчүдөн Түркияга учуп келишкен. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Венадагы эл аралык сүйлөшүүлөр натыйжасы саякттады. Бирикен Улуттар Уюму Орусияны Крым татарларына каршы репрессияны токтотууга чакырды. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев бүгүн Ош облусуна иш сапары менен барат. Ушул жана башка жаңылыктар учурда Азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп сиздердин пикирлериңиздерди да күтөбүз жана ошондой эле биздин жаңылыктарды Facebook социалдык тармагынан дагы окусаңыздар болот. Ал жактан бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы деп издеп таап капталып койсоңуздар жана Азаттыктан акыркы жаңылыктар менен дайым бирге болосуздар. Азыр болсо эл аралык жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. Орусия оппозициясынын лидери Алексей Навальный жана анын тарапкерлерине кол салуу болду. Саясатчы 30 тарапкери менен Кара деңиздин жээгиндеги Анапа шаарына келгенде жергиликтүү казактар уур токмок алышкан. Орус казактар өз кезегинде мушташты биринчи Навальныйдын тарапкерлери баштаганын билдирүүдө. Теманы Айданбек Акматов уулу улантат.
Оппозициялык саясатчы жана анын тарапкерлерине орус казактардын кол салуусу 17-майда Анапа шаарында болду. Навальный жана анын тобу аэропортко бараткан мезгилде орус казактардын салттык аскерий кийимдерин кийген кишилер кол салган. Алар коррупцияга каршы фондунун жетекчиси Навальный жана анын тобундагы адамдарды сөгүп сагып, үстүлөрүнө сүт төгүшкөн. Кээ бирөөлөрүн көтөрө чаап жыгышса, кээ бирөөлөрүн бетке башка уруп жыгышкан. Навальный твиттерге жазуусунда кол салгандар аял эркегине карабай сабашканын, полиция көзгө көрүнбөгөнүн билдирген. Ар бир аэропортто канчадан полиция кызматкери жүргөнүн көрөсүңөр. Бүгүн өзгөчө май айында Анапанын аэропортунда жалпы аэропортко 2 гана полиция кызматкери болду деп белгилеген Навальный. Анапа полициясы таска берген маалыматында аэропорттогу окуя боюнча эч кандай кармоолор болбогонун билдирген. Анапа шаарындагы орус казактардын лидери Валерий Плотников таска берген маалыматында орус казактар каршылашкан тараптарды ажыратууга аракет гана жасады деп билдирген. Анын айтымында Навальныйдын тобу 2 адамды сабашкан, алардын экөө тең ооруканага түшкөн, бирөөнүн мурду сынган. Акцияга катышкан бир орус казактын айтымында алардын биринчи максаты Навальный жана анын тобундагы адамдардын үстүнө сүт төгүү гана болгон. Бирок улгайган орус казакты Навальныйдын тарапкери чыканагы менен бетке ургандан кийин кармаш чыгып кеткен. Мына ошондон кийин кагылышуу чыгып кетти деп белгилейт жергиликтүү тургун Дмитрий Солобода, говорит Москва радиосуна. Анын айтымында алардын максаты Америка акчасына жашаган Навальныйга бул жерде орун жок экенин көрсөтүү гана болгон. Алексей Навальный твиттерге жазуусунда орус казактар коррупцияга каршы күрөш фондуна кол салды деген туура эмес. Полиция жана казактар аны болгону ишке ашырышты. Ал эми чабуулдун уюштуруучусу албетте мамлекет болгон деп белгилеген. Алексей Навальный менен кошо жүргөн Дождь телеканалынын журналисти Артем Тарчинский баш мээси чайкалып ооруканага жеткирилген. Тарчинскийдин айтымында орус казактар эч кандай себепсиз эле коррупцияга каршы күрөш фондунун мүчөлөрүн биздин жерден кеткиле деп ураан чакырып кол салышкан. Фонддун маалымат катчысы Кира Ярмыштын маалымдоосуна караганда Алексей Навальный Краснодар крайындагы Анапа шаарына командасын бекемдөө максатында барган болчу. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков бир булактан алынган маалыматка таянып жыйынтык чыгара албаймын деп билдирген 17-майда журналисттерге Анападагы окуя боюнча. Алексей Навальный Орусиядагы коррупция боюнча маалымат таратып, мамлекеттик думага шайланууга катышууга даярдык көрүп жүргөн оппозициялык саясатчы. Айданбек Акматов уулу, Прага.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз жукчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Үркүн боюнча өзүңүздөрдүн эскерүүңүздөр бар болсо, урматтуу радио көрөрмандары, Азаттык сиздерге көмөктөшүүгө даяр экенин унутпайлы. Ошондой эле Азаттыктын сайтында үркүнгө арналган атайын баракчабыз да бар. Ал жака баш багып, үркүн тууралуу архивдик материалдар, чыгармалардан үзүндүлөр, тагдыр жана каармандардын тарыхы тууралуу дагы маалымат алсаңыздар болот. Уктуруубузду биз улантып берели. Соңку 2 жылда Орусия аннексиялап алган Крым аралында Крым татарларына каршы кысым куугунтук күчөп жатат. Бул тууралуу улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынан маалымдашты. Уюм Кремлде жарым аралдагы басмырлоону жана кысымды токтотууга чакырды. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Бүгүн 18 май Крым татар элинин Борбор Азияга жапырт көчүрүлүшүн эскерүү күнү. Бул күндү утурлай 17 майда Женевада өткөн жыйында Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын өкүлү Руперт Колвилл Крым татарларына каршы кысым күчөп жатканын билдирди.
Акыркы 2 жылда биз Крым татар элине каршы куугунтуктоо өсүп жаткандыгын каттадык. Крым татарлардын межлисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салынып, жана анын жактоочулары коркутуп үркүтүүгө кагылып, айрымдары күмөндүү айыптоолор менен камакка алынышты.
Деген Руперт Колвилл межилистин ишмердүүлүгүнө тыюу салынышына жана уюмга экстремисттик деген макамды таңуулап жатышканына камтамачылык билдирди. Орусия аннексиялап алган Крымдын жогорку соту 26 апрелде межилисти экстремисттик уюм деп тапкан. Андан көп өтпөй Орусиянын юстиция министрлиги межилисти экстремисттик уюмдардын катарына кошкон. Колвилл ошондой эле Крымда такай уюштурулуп жаткан тинтүүлөр, камоолор жана аймактагы маалымат каражаттарынын кысымга алынышын жана жабылышын кескин сынга алды.
Учурда Крым жарым аралында бийлик жүргүзүп жаткан Орусияны азчылыктарын жана түпкүлүктүү калктардын укуктарын сыйлап, аларга басмырлоону жана кысым калууну токтотууга чакырабыз. Ошондой эле биз орус бийликтерин мелдиштин ишмердүүлүгүн чектөөнү токтотуп, Крым элинин бардык жашоочуларына өз пикирлерин эркин билдирүүгө, тынч жыйындарды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө дагы чакырабыз.
Өткөн жылы Крым татарларынын бир катар маалымат каражаттары жабылган. Ал эми мурдагы аптада Эркин Европа Азаттык радиосунун Крым татар кызматынын сайтына жарым аралда жана Орусиянын аймагында 3 күндөй бөгөт коюлуп, кайра ачылды. 18 апрелде полиция Краснокаменск аймагында 2 крым татарды, ал эми Бакчы сарайда 4 адамды экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деген айып менен камакка алган. Колвилл учурда 14 адам ар кандай күмөндүү айыптар менен камакта жатканын белгиледи. Алардын ону өткөн жылы камалган. Бүгүн 18 майда жарым аралдан Крым татарлардын жапырт көчүрүлүшүн эскерүү күнү. Бул күнү 1944 жылы Борбор Азияга Крым татарларынын биринчи эшелону жөнөтүлгөн. Жалпысынан 180 миң адам күчтөп көчүрүлгөн. Жыл сайын Крымда бул күндүн урматына эскерүү митинги өткөрүлүп, массалык иш-чаралар уюштурулуп келген. Бирок Орусия жарым аралды аннексиялап алган соң, Борбор Симферополда мындай акцияларды өткөрүүгө тыюу салынган. 14 майда өткөн Евровидение музыкалык сынагы дал ушул көйгөйдү көтөрүп чыккан Крым татар ырчысы Джамала жеңүүчү аталды. Ал өз чыгармасында Крым татарлардын 1944 жылдагы кайгысын чоң энесинен угуп, ырга айландырганын белгилейт. Мен үчүн менин баяным, Крым татар элинин тарыхы, Украинанын тарыхы жана анын кайгысы элдин жүрөгүнө жетти дегенди билдирет. Көп элдер Европа бизди карабай калды деп айтып келишет, бирок бүгүн алар бул чындыкка коошпосун көрүштү. Европа Украина үчүн добуш берди, деди Джамала, Украин президенти Петро Порошенкодон эл артисти деген наамды алып жатып. Саны 2,5 миллионго жеткен Крым татарлары жарым аралдагы калктын 12% түзөт. Көптөгөн татар активисттери 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин жарым аралдан чыгып кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
урматтуу радио каармандар, азыр болсо биздин уктуруубузду басма сөзгө баяндама улантат. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Багыт кесити жаңы санын улуттун кызыкчылыгын уруп ойнобогондорго убал жок деген макала менен ачты. Анда президенттин жаны кышайганда катуу сүйлөгөн сөзүнө чычалаган укук коргоочулар Төлөйкан Исмаилова, Азиза Абдрасулова жөнүндө сөз болуп, алардын гейлерди, бир жыныстууларды колдоп, Оштогу улут аралык кандуу окуяда милиционерди өлтүргөндү уюштургандардын бири делип, өмүрү бүткөнгө чейин түрмөгө кесилген Азимжан Аскаровду колдоп келаткандыктары менен өз элине душмандык, чыккынчылык кылып жатышат деп жазып, улуттун кызыкчылыгын уруп ойнобогондорго мындан ары катуу чараларды көрүү керек деп жазды. Аталган багыт кести башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматтан кетет экен деген сөз көптөн бери жүрүп жатат. Эгер ал кетсе, ордуна Бишкек шаарынын прокурору Нурлан Сулайманов же Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев келиши мүмкүн деп, экси депутат Абдыманап Кутушев жогорку кеңештин аппарат башчысы болуп дайындалды деп, багыт кестинин өз кабарчысы Жумагүл Бартыбасова маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланды деп, бийликти басып алуунун биринчи планы Дастан Сарыгуловдуку болсо, экинчи планы Талгарбековдун элдик парламенти болгонун, эми жакында мындай пландын үчүнчүсү жарыкка чыгып калышы ыктымалдыгын, бул боюнча улуттук коопсуздук кызматы катуу иштеп жатканын, ал эми кечээ Кыргызстанды төңкөрүп салабыз, митингке 50,000 киши келет деген жерге адегенде Масалиевге каршы, андан кийин Акаевге каршы, андан кийин Бакиевге каршы, орто жолдо Отунбаевага каршы, эми азыркы бийликке каршы такай митинг менен пикеттен баштары чыкпаган 2-3 киши келгенин багыт кести жазып чыкты. Марат Баяракеевдин Кадам ушул макаласында өткөн сандан калган ойлорун улап, жок жерден байыгандар, бай жана кедей болуп бөлүнгөн Кыргызстан ажырымы, мансабы оорусу, Куранда айтылгандай заман бузулганда көз ачыктар көбөйөрүн улуттук арнабыз тууралуу кеп кылды. Айбек Шамшикеевдин Муратбек Бегалиев шериктештик жылдызы сыйлыгын алды деген макаласы бар. Акын Муратбек Рыспаевдин маркум Жолдошбек Зарылбековду эскерүүсү басылды. Депутат Автандил Кулбараков көкөмөрөнгө 4.5 миллиард долларга кес куруу мамлекет үчүн абдан пайдалуу деп маек берди. Майдан кести элдик парламенттин ыры бүттүбү же эми башталабы? Бийликке сын айткандарды четинен телефондон тыңшап, кылмыш ишин козгоп, камак алуунун өзү Ак үйдүн атаандаштарынан чочулаганын далилдеп жаткан жокпу деп суроо салды эле тарыхчы Табылды Акеров, Кадыров, Асанов айгай салып жатканда же Талгарбеков, Колубаев, Султанов бийликтин жүлүнө чейин жеткирсе сындап жатканда мыйзамсыз жактайлар болсо анда юстиция министрлиги, башкы прокуратура чара көрүш керек болчу. Бирок бул органдар өлүк абалда экендигин байкадык. Мамлекетте бул органдар жоктой болуп жатат деп. Укук коргоочу Ирита Карасартова, бүгүнкү бийликтин атаандашы Талгарбеков эмес, анын артына жашынып алып Кыргызстанда бийликти революциялык жол менен алмаштырганды жаткан сырткы күчтөр. Сырткы күчтөргө Атамбаевдин тактыры кызык эмес, аларды кызыктырганы кимди алып келиш керек? Ошондо бийликтен эл жадай баштаганда сырткы күчтөр активдеше баштайт деп. Саясатчы Садыр Жапаров, мамлекеттин коопсуздугу үчүн радикалдуу топтордун телефондорун тыңшоо туура көрүнүш, бирок камалгандар террорист эмес да, бийликтин териштирбей туруп эле дароо камай салышы атаандаштарынан чочулагандыгынын далили деп. Мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов, конституцияга ылайык телефонду тыңшоо кылмыш болуп эсептелет, экинчиден соттун чечими менен тыңшоо керек эле, үчүнчүдөн сөз үчүн эмес кылган иш үчүн камаш керек эле. Мен элдик парламенттин идеологиясына караманча каршымын, бирок конституция бардык адамдарга бирдей кепилдик бериш керек деп жооп беришти. Вечерний Бишкек гезити Александр Тузовдун Тажикстанда старталган ГАЗа миң энергетикалык долбоор боюнча жазган макаласын, Азамат Касыбековдун Пианинону атпагыла деген макаласын басты. Гезит академик Жамина Кемалиевдин айыл чарбасын талкалаган Талгарбеков өлкөнү да талкалашы мүмкүн деген маегине орун берди. Акемалиев маегинин аягында, мени тынчсыздандырган нерсе эмне үчүн биздин өлкөнүн күч органдары Талгарбековдун жасаган иштерин эмдигиче тергөөгө алышпайт деп суроо койду. Ушуну менен бүгүнкү басма сөз баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Урматтуу радио каармандар, калганын биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Сайттыка сиз дагы өзүңүздүн блогуңузду жазсаңыз болот. Анын жол жобосун азыр кийинки жарнамадан угалы.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушу менен алгачкы жарым саат үстү жыйынтыктайлы. Бизден алыстабаңыздар, азыр эле программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу жаңырып атат. Саламатсыздар кадырман радио көрөрмандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын адам жана базар түрмөгү сунушталат программада. Орусияда мигранттар мекенине которгон каражаттын көлөмү азайып кеткени тууралуу сөз кылабыз. Ал эми сергек жашоо берүүсүндө болсо аялдардын боюнан алдыруусу ден соолукка канчалык коркунучтуу экенин айтып беребиз. Алдыда ошондой эле Нью-Йоркто Webby Award сыйлыгын жаңы алган Азаттыктын кабарчысы Улан Негизбаев менен маек тугасыздар. Кабарчыбыз сыйлыктын аброю, аны менен чогуу жүргөн тасманын негизги каарманы Тубаса Майып Нургазынын Нью-Йорктогу сезимдери менен дагы бөлүшөт. Бизден алыстабаңыздар. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыздар. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Центроголд компаниясынын директорлор кеңешине мүчөлөр шайланды. Центроголд компаниясынын акционерлеринин 17 майда Торонтодо өткөн жылдык жыйынында 11 талапкерге добуш берилди. Алар Кыргызстан сунуштаган Бектур Сагынов, Эдуард Кубатов жана Нурлан Кыштобаев, ошондой эле Центранын башкармалыгы көрсөткөн 8 талапкер. Жыйында Кыргыз алтын ишканасы кыргыз тарап сунуштаган талапкерлерди колдоп, бирок Центра компаниясы көрсөткөндөргө добуш берген жок. Калган акционерлердин добушу менен жалпысынан 11 талапкер директорлор кеңешине мүчө болуп шайланганын Центра компаниясы кабарлады. Кыргыз алтын долбоору боюнча канадалык компания менен пикир келишпестиктерге байланыштуу менеджмент көрсөткөн талапкерлерге добуш бербей турганын буга чейин жарыялаган. Кумтергенин айланасындагы талаш тартышка 2011 жылдан бери чекит коюла элек кыргыз алдын кумтөрдөгү акциялардын 32.1% ээ. Стамбулда Сауд Арабияга учууга аракет жасаган 98 уйгур жасалма кыргыз паспорту менен кармалды. Алар 16 майда Үрүмчүдөн Түркияга учуп келишкен. Бул тууралуу Хүрүйет Түркиялык басылмасы жазып чыкты. Түркияга учуп келген уйгурлар аэропортто түндүк Кипрге учуу үчүн билет алып, паспорттук текшерүүдөн өтүшкөнү маалым болду. Алар транзиттик зонада 4 кишиден жасалма паспорттарды жана Сауд Арабияга учак билеттерин алышканы айтылууда. Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдө майнап чыккан жок. Жаңжалды жөнгө салуу боюнча 17 майда Венада өткөн эл аралык сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Жыйындан кийин уюштурулган маалымат жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри өлкөдө бейпилдик орнотууга байланышпаган маселелер боюнча макулдашууларга жетишилгенин билдирди. Тараптар Сирия боюнча кийинки жолугушуулардын такмы өнөтүн макулдаша алышкан жок. Бириккен Улуттар Уюму Кырым татарларын кысымга алууну токтотууга Орусияны чакырды. Мындай билдирүүнү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссар башкармалыгынын өкүлү Руперт Кол жасады. Ал Кырым татар межилиси экстремисттик уюм катары таанылып, анын ичине тыюу салынышына кабатырлануусундагы билдирди. Бүгүн Кырым татарларынын Сталиндин буйругу менен Орто Азия, Сибирь жана Уралга мажбурлап көчүрүлгөнүнө 72 жыл толду. Ипотека берүүнүн экинчи этабы 20 майда башталат. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Бактыбек Шамкеев премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болгон учурда билдирди. Шамкеевдин айтымында биринчи этапта 180 жарандан арыз түшүп, анын 22 ипотекалык кредит берилди. Азыр 1000 ашуун адамдын арызы каралууда. Самат.
Рахмат. Азаттыктын сайтына кирсеңиздер көбүрөөк жаңылыктарды окуйсуздар. Мындан башка макалалар дагы окуп, шеринеге дагы катышып, үн калтырсаңыздар болот. Ал эми биздин сайтка кол телефон менен кирем десеңиз, Азаттык чекит моби дарегин терген оң. Кечээ кечинде Нью-Йоркто Webby Award сыйлыгын тапшыруунун 20 зем өткөрүлдү. Сыйлык алгандардын катарында Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин кыял аттуу кыска метраждуу тасмасы да бар. Видео тасма Кочкор районунда жашаган Тубаса Майып Нургазынын кыялы жана максаттарын чагылдырат. Сыйлык алуу аземине Уланбек Эгизбаев менен кошо тасманын каарманы Нургазы дагы барды. Нью-Йоркто сыйлык тапшыруу аземи кандай өттү? Нургазы өзүн кандай сезип жатат? Ушул жана башка суроолор менен АКШда жүргөн кабарчыбыз Улан Эгизбаевга бир нече суроолорду узатып жооп алдык эле. Ошол маекти угуңуздар. Улан, айтсаңыз, Нью-Йорктогу Webby Awards сыйлыгынын ушу тапшыруу аземи кандай өттү? Кандай кабыл алдыңыздар сыйлыкты? Кененирээк айтып берсеңиздер.
Кечээ ушул жергиликтүү убакыт боюнча Нью-Йоркто саат 7:00 башталды сыйлык тапшыруу аземи. Нургазы катыштык. Ал жерге көптөгөн атактуу жылдыздар келди. Американын айталы ошол Джессика Альба, Ким Кардашьян баштаган жылдыздар келип катышты. Сыйлык тапшыруунун эрежеси боюнча ар бир жеңүүчү 5 сөздөн ашпаган мындай өзүнүн оюн айтыш керек болчу. Анан Нургазы экөөбүз ошол 5 сөзгө ар бир адам кыялдана алат жана жеңе алат деген урааны айтып тасмага тартылганбыз. Сыйлык тапшыруу аземинде чоң экран аркылуу ошол биздин видео тасма көрсөтүлдү. Негизинен Нургазы экөөбүз тең калпак кийип тургандыктан мындай аларга визуалдык жактан жакшы көрүндү окшойт.
Улан, ошондой эле Нургазынын эмоциялары тууралуу дагы айтып өтсөңүз, акшыны көргөндөн кийин кандай таасирде калды, деги эле өзүн ал кандай сезип атат?
Нургазыныкы эмоцияларында чек жок. Келгенден бери эле баягындай таңыркап айланат керекти. Нью-Йорк шаарындай кызыгуу менен көрүп мындай кубанычында чек жок болуп атат. Анан бул жака мен байкаганым мындай буга чейин ушул тил үйрөнүү боюнча айткан эмес эле, анан ушул англисче үйрөнүш керек турбайбы деп мындай кадимкидей бир өзүндө бир сезимдер ойгонгону байкалып атат да. Мен англисче үйрөнгүм келет, мындай жүрө берсе болот турбайбы сүйлөшүп депчи. Анан биз мисалы бул жактагылар менен баягы англисче сүйлөп же алар англисче суроо берип калса, мындай кээ бир сөздөрдү угуп калса, бул кыргызчасы мындай дегенди билдиреби деп мындай кызыгуу менен карап атат да. Анан күн сайын аны бир кооз жерлерге, жакшы Нью-Йорктун жакшы жакшы жерлерине алып барганга аракет кылып атабыз. Мисалы өткөндө Брайтон бичке барды, океанды жээгинде туруп өзүнчө бир мындай толкундануусун мен сөз менен айтып бере албайм. Абдан кубанычынан бир жаңы мындай мүнөздөрүн байкап атам да Нургазынын.
Деги эле ушу Webby Awards интернет Оскар деп да атап коюшат экен. Ушул сыйлыктын мааниси жана масштабы тууралуу айтып өтсөңүз, бул эмне сыйлык, маанилүүлүгү канчалык? Деги эле акшылыктар өздөрү бул сыйлыкка кандай маани беришет экен?
Webby Awards сыйлыгы бул ошол уюшулганына быйыл 20 жыл болуп отурат. Кечээки салтанат ошо 20-нчы жолкусу болду. Анан бул жакта мындай жанагы Webby Awards деген менен бейрасмий түрдө интернет Оскар деп айтып коюшат экен. Абдан чоң маани беришет экен. Көптөгөн мисалы ошол 65 өлкөдөн катышты да. Анан баардыгы ошол сыйлыкка катышып жеңгенге абдан аракет кылышат экен. Кечээки ошол салтанатка мисалы дүйнөлүк жылдыздар Джессика Альбанын, Ким Кардашьян сыяктуу адамдардын келиши деле ошол сыйлыктын мындай аброюнан белги берет деп ойлойм. Бизге келип ошол бир үстөлдө отурган адамдар менен сүйлөшкөнүбүздө алар бул сыйлыктын абдан абройлуу экенин, анан мындай кантип утуп калдыңар деп кызыгуу менен сурап жатышты да. Анан тандоо критерий дагы ар кандай болуп атпайбы? Мисалы биздики ошол бир жеке адамдын Нургазынын кыялы жөнүндө болуп атса, башка тасмаларда мисалы башкача бир маанини берген мындай ар түрдүү критерийдеги тасмалар болуп атат. Анан андыктан бул аброю чоң эле экен. Мындай кызыктырат экен ошол интернет чөйрөдөгү тасмалардын мындай дүйнөнү өзгөртүүгө же болбосо кандайдыр бир адамдарда бир сезимде бир өзгөрүүгө түрткү болгон видеолорду көрүшүнө мындай кандайдыр бир шык берип турат десе болот да.
Улан, Нью-Йоркто кыргыз мекендештери дагы аз эмес экенин да билебиз. Сиздерди барган күндөн тарта кандай тосуп алышты жана алдыда дагы кандай пландарыңыздар бар, эмне кылалы деп атасыздар, ушул тууралуу дагы айтып өтсөңүз.
Нью-Йорктогу мекендештер абдан бизди жылуу карашты. Аэропорттон тосуп алып эле ошол өздөрүнүн машинасына салып алып Нью-Йоркту кыдырып Нургазыга баягындай кооз жерлерди көрсөтүп жатышты. Анан кечкисин чогулуп баары бизди чайга чакырып, Нургазыга акчалай жардам берип, өздөрүнүн баягындай жакшы сөздөрүн айтып окуу, биз сияга мындай көп үмүт артабыз деп Нургазыга абдан көп шык берди. Анан кудай буюрса бүгүн кечинде Чикагога учуп кетебиз. Чикагода 18 майда ошол биздин мекендештер баардыгы чогулуп Нургазыга жардам берүү үчүн мындай бир жарманке өткөрүп атышат. Ошол жерде өздөрүнүн жылуу сөздөрүн айтып, акчалай жардам берип, Нургазыга дагы дем берет деп ойлойбуз. Андан кийин биздин пландарда ошол Вашингтондогу барып элчи менен жолуктуруп, Нургазыны кандайдыр бир өзүнө стимул болсун деп аракет кылып жатабыз. Кудай буюрса калган жаңылыктарда кийин айтып турабыз го.
Чоң рахмат, чоң рахмат. АКШнын Нью-Йорк шаарында Webby Awards сыйлыгына ээ болгон азаттыктын каршысы Улан Негизбаев менен Маекти уктуңуздар.
Ыңгайсыз суроолордун бүгүнкү чыгарылышында Президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылган элдик парламент кыймылынын лидерлери 2 айга камалды. Өлкө башчысы аларды эл бузарлар деп атап, катаал чаралар көрүлөрүн эскертти. Элдик парламент уюмунун мамлекеттик төңкөрүш жасоого кудурети жетет беле? Алардын артында чет элдик күчтөр бар деген президенттин чочулоосу канчалык жөндүү? Кыргызстанда коопсуздукту, туруктуулукту сактоо аракети саясий эркиндикти чектөө менен алмашып жаткан жокпу? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн бул жолку талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров катышат. Түз эфирдеги программаны кечки саат 18:25 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Эми уктуруубузду апталык адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Орусияда экономикалык кризистен улам батирлердин баасы арзандап, ал жактан жеке менчик батир сатып алган кыргыз мигранттары көбөйүп жатат. Бул мигранттар Кыргызстанга салган акчанын көлөмүн азайышына дагы алып келди. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады. Москва шаарынын чет жагынан жаңы өргөлүү болгон Азамат Асановдун кубанычында чек жок. Ал буга чейин ар кайсы үйдө көчүп конуп, баатир көйгөйү көңүлүнө көк таштай тийген. Кыргызстандан 10 жыл мурун кеткен Азамат учурда Орусиянын жарандыгын алган. Соода тармагында чакан ишкердик кылган жердешибиз эми шаарга жакын жерде 2 бөлмөлүү үй алууга акча топтой баштадым дейт.
Эсим айткенде арна комнаты 25 миңден 30 миң эсим айтты дедим. Лучше ошого ошондой болсо да кичинен чогултуп үй алалы дедик. 10 жылдан бияк Москвада 10 жылдан бери жашайбыз. Наличный алдык 3,5 миллионго түшөт. Бир комнатный квартира. Пока ошо бир комнатный болуп турат. А эки комнатага уже 5-7 миллионго чейин чыгат экен да. 7 миллион рубльга чейин чыгат экен. Анан пока алып турабы дедик. Үй такирлер уже арендасына однокомнатный квартира 25-30 миң жөн эле төлөйт жыйын айына. А так алгандар көп, дос балдар, тааныш билиштер үй алабыз деп жүргөндөр көп да азыр.
Алими Марал Ашымбаева Москва шаарына жакын жерден 2 бөлмөлүү батирди ипотекага алган. Алгач бир аз топтогон акчасына Кыргызстандан үй алууну ойлонот. Бирок Орусияда үй жайлуу болгон тааныштарынын кеңешине макул болот. Марал мындан 12 жыл мурун Кыргызстандан кетип жатып, Москвада үйлүү болом деп ойлогон эмесмин дейт.
Мен 2009-жылы гражданство алганмын. Ооба, мурун деген мисалы мен башкасы башка жөнүндө эч нерсени айта албайм. Өзүм жөнүндө айтып көрсөм, мен коркчумун, машинтердин колуна түшүп калам. Айым бар да, толтура да. Анан кандай алчу жолдорун билчү эмесмин. Анан баягы мен тааныштарым үй алды. Андан кийин мен дагы ойлонуп, совет сурап, анан мен дагы аракет кылдым үй алганга. Туугандарым Кыргызстандан ал деп мага сунуш кылышты, бирок мен андай кылбадым. Анткени мен Кыргызстанга барып жашабагандан кийин просто мен үй алып, ал үйүм жабык турса, анан анын кимге кереги бар эле? Ошон үчүн жашаган жеримден балам чоңоюп атат, үй алайын деп эле чечтим. Москванын эң жакын Московская область Балашиха деген жерден үй алдым. Город Балашиха.
Буга чейин Орусиядагы кыргыз мигранттары тапкан акчасын Кыргызстандан кыймылсыз мүлк алууга жөнөтүшчү. Байкоочулардын айтымында соңку мезгилде Орусиядан үй алууну каалагандар көбөйгөн. Албетте, орус жарандыгын алган кыргыздар үчүн батир алуу оңой. Бирок учурда бир аз акчасы бар, жарандыгы жок мигранттардан дагы үй алууну каалагандар арбын. Маселен, Москвадагы кыргыздар үчүн чыккан гезиттин редактору Жылдыз Осмонованын демилгеси менен уюштурулуп жаткан тегерек устолдо кыргыздардын арасында үй алуу маселеси актуалдуу экени байкалган. Осмонованын айтымында үй алгысы келгендер көп болгону менен керектүү маалыматтар аз.
Ошондуктан ушундай ошол ар ишемби сайын ошол элге талап болуучу суроолор да болот, ошолордун бири ушул ипотека экен. Анан бул ипотека бул субботага да көп жазылып анан кийинки келаткан субботага да ушул темага аябай көп жазылып атат да. Суроо талап аябай көп болуп атат. Анткени мындай комнатаны эле алганда айына 20 миңден берип атпайбы? 3 комнаталы квартираны 45 миң алышат. Ошондой эле ипотеканы алса первоначально 1,800,000 чогултуп койсо ай сайын ошо төлөй турган акчасы ошондой биз эле квартирага берип аткан акча экен деп ошого көп ошондо андан көрө ипотекага алып үйлүү болгон жакшы экен деп көп ошентип ушундай кызыгуу жарала баштады да.
Ошондой эле Жылдыз Осмонова тегерек столдогу талкуу болгон сөздөргө кененирээк токтолду.
Жок, кеңеш берген жок, биз ошол теманы койдук ушул ипотека боюнча. Анан өзүм эле издедим, ошо алгандар болсо кайрылсаңыздар келип ушу өзүңөрдүн тажрыйбаңыздар менен бөлүштүрүп бересиңерби, элдерди суроо болуп атат дедим. Анан өздөрү өздөрүн калысын эле келишти. Анан алар чыгып айтты берди, кандай кайсы банктан жанакы эгерде официалдуу эмес иштесе ортодо ортомчул компаниялар бар экен, армяндар кылат экен аны. жанакы эмдик алды, фальшивый жасап эткен да, анан эгер банктан өтүп калса, банктан өтүп, банк подтверждение берсе, анда ошол ортомчул компанияга кандайдыр бир проценти бөлүп беришет экен да. То есть бул жерде дагы өзүнчө бир бизнес бар экен. Бул деген жанакы официалдуу иштебейин барыма ипотека бербейт деп ойлошот да, бирок ошол официалдуу эмес иштесе дагы ошондой жолдору бар экен да. Анан дагы мындай болот. Мурун деген жана Россиянын жарандыгы барларга материалдык капитал берет го, экинчи баласын төрөгөнгө. Ошол азыркы сумма 500 миңге жакын болуп калды да, 468 миңге. Ошону толук түрдө ипотека ала турган болсо первоначальный взнос кылып толук түрдө ушул жылы мыйзам кирди да, бере турганго. Ошондо мындай болот. 468 миң материнский капитал болсо, ар жакта дагы өздөрү 300 миң чогултуп туруп уже 800 миң менен үй алса болот да. Ошон үчүн аябай жакшы шарттар түзүлүп калды да.
Жогоруда айтылгандай, Орусияда жекеменчик батир сатып алган. Алгысы келген кыргыз мигранттар көбөйүп жатканына байланыштуу. Мурда убактылуу гана батир таап берип иштеген паритет аттуу компания 6 айдан бери кыймылсыз мүлк агенттигине айланды. Анын жетекчиси Нургүл Кайымованын айтымында, Орус экономикасындагы кризиске байланыштуу батирлердин баасы бир аз төмөндөгөн.
Питердеги 60% биздин мигранттар өздөрүнүн үйүндөрүндө жашайт да, ипотекага алгандан. А Москвада 98% снимают, арендага алып жашашат да. Азыр бул акыркы 3 айда мен өзүмдө мындай аналитик жүргүзөм да, өзүмө звоноктор келет, квартира сатып алайын дедик эле, жол жобосу кандай болот депчи. Азыркы акыркы 2 айда алсам, бир неделяда минимум 15 адам кызыгуу менен сурашат да, чалып кандай кылып алсак болот, жолу кандай болот деп. Анан 10-дон, допустим, 10 адам болсо, 10-дон 3 адамы Кыргызстандагы недвижимостьтарын сатып, Москвадан сатып алып атышат.
Агенттиктин маалыматында Баатырдын жайгашкан районуна жараша 50 миң доллардан жогору 1-2 бөлмөлүү үй алууга болот. Нургүл Кайымова көп жыл мурун келип очар-бачар алган мигранттар акчаны туура пайдаланууну үйрөнө башташты дейт.
Себеби деген эми Москвадан эми билишти окшойт дейм, кыргыздарчы мисалы үчүн бул жерден квартира алып, допустим, ошол 5 миллион рубльга 2 комнат квартира сатып алышат. Ошол эле 2 комнат квартираны сразу ижарага берсе айына орто эсеп менен 40 000 рубльдан болот да. Ошол квартира бир канча жылдын ичинде эле өзүнүн акчасын кайра возврат кылып алат да. Мисалы ошол эле квартира Ошто же Бишкекте же Кыргызстанда айылдагы мындай 2 этаж особняк салган үйлөр анчалык доход алып келишпейт да, ошону элдер түшүнүп баштады да. То что акчаны неправильно вкладывать этип жүргөндөрүнчү, бекер эле Кыргызстандан эми 3 этаж 2 этаж особняк таң салып турбуз деп ошентип көбү айтып атышат да. Бул жердин акчаны туура пайдалануу кичине информация жетпей элдерге, ушинтип ойлойм да, мен өзүм жеке оюм ошондой да. Бул жерден мисалы топтолгон туугандар иштегендер бар, мисалы 5-6 туугандарын кошелегу общий кылганчы, вот ошолор квартира сатып алып атышат да. Анан дагы бир эмесе ипотекага оформление кылып атышат. Кыргыздардын көбү орус жараны болгон да, уже гражданстволору бар.
Адистер батир алууну каалагандар өтө кылдат болушу зарыл экенин баса белгилешет. Себеби чоң шаарда олчойгон акчаңды бир заматта алып койгон шылуун компаниялар толтура. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Эшимов кыргыз мигранттарынын үй жайлуу болууга умтулганы жакшы көрүнүш дейт.
Мен бул жерде абдан көп киши алып жибербесе дагы анча мынча кичине бутунан туруп калган кыргыздар үй алып атат. Эми постоянно эле квартирага акча төлөй бериш дагы кыйын. Биринчиден, экинчиден гражданство, Россиянын гражданствосун алып алган кыргыздар бар. Эч жерге регистрацияда тура албай, легально жашай албай калды, айласы жоктон үй алып аткандар бар. Туугандар бир эки чөйрө чогула коюп. Бул өтө жакшы нерсе да. Бул жерде мына балдар уже ушул жерде төрөлүп өскөндөрү дагы бар. Кичинекей бойдон бияка келип ушул жерде садикте тарбияланып атат. Булардын баары окуйт, анан кийин ушул жерде калып иштеп калганы биз үчүн жаман нерсе эмес. Россияда белге боо боло турган күчтүүрөөк балдар ушул жерде иштеп, ушул жерде үй жайлуу болуп жашап, анан кийин Кыргызстан менен тыгыз байланышта болуп тура турган болсо жүрөгүндө патриотизм деген сезим болду.
Биз жогоруда жакшы маяна алып, кеминде 10 жылдан ашык иштеген кыргыздардын үй алып жатканын кеп калды. Расмий маалымат боюнча Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттардын Кыргызстанга жөнөткөн акчаларынын көлөмү 2015 жылы дээрлик 40% азайган. Бул Орусиянын батыштын санкцияларына кабылганына жана мунай баасынын түшүп, Орус экономикасы оор кыйынчылыктарга дуушар болгонуна байланыштуу. Экономисттер Орусияда мигранттар тапкан акчасына ошол жактан кыймылсыз мүлк сатып алуусу Кыргызстанга келген каражаттын суммасына таасир берген. Мындан улам Кыргызстандагы курулуш тармагы солгондаганы белгилүү. Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар, урматтуу радио угармандар. Бүгүн 18 май шаршемби саат 10:19 азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтам. Көлнин иштеткен канадалык Центрогол компаниянын директорлор кеңешинин мүчөлөрү шайланды. Стамбулда Сауд Арабияга учууга аракет жасаган 98 уйгур жасалма кыргыз паспорт менен кармалды. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Венадагы эл аралык сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Биркен Утер уйму Орусияны Крым татарларына каршы репрессияны токтотууга чакырды. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Халый Абулгазиев бүгүн Ош облусуна иш сапары менен барат. Биздин уктуруубузда азыр сергек жашоо программасы улантат. Жылына дүйнөдөгү кош бойлуу аялдардын 25% түйүлдүктү алдыртат. Аборттун аял саламаттыгына абдан терс таасири бар экени айтылганы менен жылына миллиондогон аялдар боюнан алдырууда. Сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет бойдон алдыруунун саламаттыкка тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматы боюнча жылына ар бир 4 кош бойлуу аялдын бирөөсү боюнан алдырат. 2015 жылы расмий катталган аборттордун саны дүйнөдө 56 миллион болгон. Кыргызстанда болсо мамлекеттик ооруканаларга аборт үчүн кайрылгандардын саны барган сайын азайганы менен менчик жайларда тез эле боюнан алдыргандар көбөйүүдө. Алдыда аборттун аял саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарды угабыңыздар. Лондондон айрым автобустардын ичинде жүргүнчүлөр үчүн машыгуучу атайын каражаттар коюлмай болду. Чуркоо, велосипед жана буучуңдарды тарттуучу турниктер автобустарга орнотулуп, таңкы көнүгүүнү үйүнөн кылып жетишпегендерге мыкты мүмкүнчүлүк түзүлөт деп кабарлайт Evening Standard гезити. One Rebel Studio деп аталган топтун демилгеси менен ишке аша турган бул долбоордун максаты адамдардын сергек жашоосуна шарт түзүп берүү менен алардын убактысын үнөмдөө экени айтылат. Жүрөк талмасына чалдыккандардын жарымы эч кандай оорунун белгисин сезбей эле жүрө беришет. Жүрөк дартынан өздө болгон көкүрөк оору, дем кыстыгы, муздак тер сыяктуу белгилер жок эле жүрөк талмасына чалдыгуу мүмкүнчүлүгү да бар. Үнсүз жүрөк талмасына чалдыккандар Америка Кошмо Штаттарындагы жүрөк ооругандардын 45% түзөт. Бул багытта 9,5 миң кишиге атайын илимий тажрыйба жүргүзүлдү. Мындай коркунучтун алдын алуу үчүн адам жылына бир ирет электрокардиограмма жасатып туруусу зарыл дешет адистер. Билинбей жүрүп кармаган жүрөк талмасына эркектерге караганда аялдар көп чалдыгууда. Бул тууралуу Circulation журналы жазып чыкты. Машиненин терезесинен түз тийген күн адамдын терисі менен көзүнө зыян алып келет. Терезеден түз тийген күн нуру көздө катаракта дартынын пайда болушун шарттап, терини күйгүзүп эле тынбай, теринин рагына да алып барышы ыктымал дешет АКШдагы Beverly Hills институтунун окумуштуулары. Машиненин терезесинен тийген күндүн радиациялык деңгээли менен ультракөк жана кызыл нурлардын таасири түз тийген күнгө караганда бир топ эсе кооптуу. 1990 жылдан 2014 жылга чейин жүргүзүлгөн изилдөөдө ар кайсы маркадагы машинелердин айнектери каралган. Дарыгерлер машине чыгаруучу заводдорго айнектерде ультра кызыл нурдан сактоочу атайын катмарды жасоону сунушташууда. Азыркы өндүрүштөн чыгып жаткан машинелердин 14%да гана айнектерин күндүн зыяндуу нурдан коргоочу атайын катмары бар. Узак жолго машина айдаган айдоочулар менен күнүгө машине ичинде жүргөн жүргүнчүлөрдө көздүн катаракта дарты да көп катталарын JAMA Ophthalmology журналы жазды. Омега-3 витамини денедеги чыңалууну азайтып, балдардагы гиперактивдүүлүк менен депрессияны басаңдатат дешет АКШнын Пенсильвания университетинин окумуштуулары. Ошондой эле аталган окуу жайдын илимпоздору балдардагы агрессиялык сезимдерди басаңдатууда да психиатрияда бул витаминди кеңири колдонууга болот деген тыянак чыгарышты. Балык, авокадо сыяктуу заттарда көп болгон омега-3 коомдо өз эмоциясын башкара албаган балдардын агрессиясын азайтуучу каражат экенин Child Psychology and Psychiatry журналында жазды. Изилдөөгө 11-12 жаштагы 290 бала катышып, аларды эки топко бөлүшүп, биринчи топтогуларга 3 ай бою омега витаминине бай азыктар берилип, экинчи топко берилген эмес. 3 айдан кийин кан анализдерин алышып, ошондой эле жүрүм турумдарына байкоо жүргүзүшкөн. Омега 3 витамин жетиштүү алган балдарда агрессия жана коомго жат жүрүм турум азайганы байкалган. Кадырман угармандар азаттык үналгысын толкунунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жылына кош бойлуу 4 аялдын бирөөсү аборт жасатат. Lancet журналында маалыматка караганда жыл сайын боюнан алдырган аялдардын саны дүйнөдө азыр 56 миллионго жетти. Тилекке каршы алардын көбү экономикасы чабал өлкөлөрдө жашаган кыз келиндер. Эл аралык эксперттер бул маселени чечүүнүн жаңы ыкмаларын табуу зарылдыгы курч экенин белгилешүүдө. Бай өлкөлөрдө аборт саны кыскарган менен акыркы 15 жылдын ичинде калкынын саны көп, экономика орто мамлекеттерде боюнан алдыруу кош бойлуулукту алдын алуунун биринчи каражатына айланды. Кыргызстанда да бул маселе актуалдуу экенин онклиник бейтапканасынын акушер гинекологу Халида Бузоева белгиледи.
Единственное, что действительно, вот о чем сейчас надо бить тревогу, что метод контрацепции, вот это было сказано и на международном.
Азырен башкы кооптоно турган нерсе бойду болтурбоон ыкмалары тууралуу маалыматты элге жайылтуу керек. Анткени Кыргызстанда тилекке каршы кош бойлуулуктун алдын алуучу каражаттардын башында аборт туруп жатат. Бойго болтурбоодон сактануунун методу аборт болушу керек да. Эл аралык конференцияларда да айтылып жатат. Бизде күндөн күнгө аборт жасаткандар аябай көбөйдү. Азыр эми маалымат калымында жашап жатпайбызбы? Интернет бар, жалпыга маалымдоо каражаттары аябай иштеп жатат. Маселен, силер Азаттык радиосу деле контрацепция тууралуу бизге кайрылып маалымат алып жатпайсыздарбы? Ушундай иш чараларды көбөйтүү керек. Бизде болсо болбой калганда аргасы кеткенде анан боюнан алдырганы келип калышат.
Но при этом все-таки есть и далеко не осведомленные люди, которые приходят уже вот когда край уже прижал и надо просто прервать.
Илимпоздор 1990-жылдан 94-жылга чейин дүйнөдө 50 миллион аял боюнан алдырса, 2010-жылдан 14-жылга чейин бул сан 56 миллиондон ашканын белгилешет. Алардын жашы өлчөмү да барган сайын жашарып баратат. Азыр боюнан алдырган аялдардын көбү 25-35 жаштагылар. Ал тургай аборт тыюу салынган мамлекеттерде деле боюнан алдыргандардын саны көп экенин атайын иликтөө көрсөттү. Бишкекте улуттук эне жана баланы коргоо борборунун нике жана үй бүлө борборунун акушер гинекологу Жанара Сыдыкова аборттон кийин аял саламаттыгына урулган соккуларга мындайча токтолду.
Аборт аялдын ден соолугуна келтирген зыяндары көп эле. Биринчиден айтып кетсек, бул аборт учурундагы абортон кийинки осложнения деп аталат. Аборт учурунда жасалган кеткен зыян бул кровотечение болушу мүмкүн. Аборт жасалаткан учурда аял кишинин маткасын перфорация деп коет, матка тежилип калышы мүмкүн. Аборттон кийинки осложнениялар бул сезген оорулардын пайда болушу мүмкүн, тукумсуздук алып келиши мүмкүн, гормоналдык жактан дагы нарушениялар болушу мүмкүн. Кышка окшогон осложнениялар болушу мүмкүн, адам аял кишинин ден соолугуна келтирип турган зыяндар.
Медициналык бойдон алдыруунун азыркы тапта Кыргызстанда эки түрү практикаланып келет. Биринчиси классикалык бойдон алдыруу же жатындагы түйүлдүктү темир аспаптар менен кырып алып чыгуу болсо, экинчиси дары менен бойдон алдыруу. Бул экөөнүн тең аял саламаттыгына урган соокусу бирдей болот, дейт Адис Сыдыкова.
Таблетка менен жасаган абортту айтылып келет, бул вакуум аспирация деп коет, ошого караганда жеңилирээк, осложнениясы азыраак деп айтылат. Бирок жана айтып кеткендей, баардык эле абортунун аял киши ден соолугуна келтирген зыяны көп. Ошол таблетка менен жасаган абортундагы зыяны көп. Алардын ичинде ошол эле менструациясы жагынан нарушение болушу мүмкүн, дагы деле ошол гормоналдык жактан нарушение болушу мүмкүн, кайра эле ошол тукумсуздук алып келиши мүмкүн.
Азыркы тапта мамлекеттик бейтапканаларда 12 аптага чейин түйүлдүктү аборт жасоого уруксат берилген. 12 аптадан кийин эненин саламаттыгында мандем болсо, атайын медициналык кароодон өтүп, комиссиянын чечими менен боюнан алынат. Дароо эле түйүлдүктөн арылуунун жолун көздөбөй, алгач аялдын саламаттыгы тыкыр көзөмөлдөн өтүшү керек экенин белгилейт дарыгер Халида Бузоева.
Нужно обследовать женщину, побеседовать с ней. Собрать у нее полностью анамнез, то есть рожать.
Алгач аялды баштан аягына чейин текшериш керек. Анын өнүккө тоорулары барбы же жокпу, канча жолу түрүү деле. Түрүсө балдары тирүүбү, түрү элек болсо бул канчанчы кош бойлуулугу деген сыяктуу суроолорго жооп алып, кан анализин тапшыртып, гинекологиялык оорусу барбы же жокпу билиш керек. Бул үчүн атайын креслодо текшеребиз. Андан кийин аялды бойдон алдырбоого үгүттөп көрөбүз. Таптакыр эле болбосо, эгерде кош бойлуулуктун мөөнөтү 6 аптадан өтпөсө гана аборт жасайбыз.
Прерывать беременность нельзя, потому что есть масса противопоказаний к прерыванию, к тому же прерыванию, к этой процедуре.
Кыргызстанда мамлекеттик бейтапканаларда аборт жасаткандардын саны барган сайын азайып бара жатканы айтылууда, бирок бул чыныгы сандарды көрсөтпөйт дешет адистер. Анткени тез жашыруун аборт жасоочу менчик клиникалардын саны болсо көп бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун гери Белла Ганатра BBC'ге берген маегинде аборт тууралуу жасаган изилдөөнүн негизинде дүйнөдө бойго болтурбоочу каражаттардын таасирлүү жана оңой жолун иштеп чыгуу керектигин белгиледи. Заманбап контрацепциянын түрлөрүн изилдөө менен коомчулукта кош бойлуулуктан кутулуунун жалгыз жолу аборт деген түшүнүктү жок кылып, кооптуу аборттордун санын азайтуу керек. Көп аялдар контрацепциялык каражаттардын саламаттыкка зыян экенин ойлонуп, сактанбаганын айтып келишет. Андыктан түшүндүрүү иштери мыкты деңгээлде болууга тийиш деген доктор Ганатра. Урматтуу угармандар, ушунмен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Урбаңыздар.
Урматтуу радио угармандар, биз дагы ушун менен өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Биздин сайтка кирип жаңылыктарды жана эфирден жаңырган бардык аудио материалдарды дагы уксаңыздар болот. Сайтыбыздын эги азаттык чекит kg, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит kg. Ал эми кол телефон менен кире турган болсоңуз азаттык чекит моби дарегин терген оң, жана ошол эле бизди Facebook социалдык тармагынан жана башка бардык социалдык тармактардан издесеңиздер болот. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.